Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre o afecțiune autoimună, cronică, o afecțiune care apare în copilărie și pe care respectiva persoană, pacientul respectiv, o duce pe tot parcursul vieții. Este vorba despre artrita idiopatică juvenilă și pentru a vorbi despre acest subiect am invitat-o în studio pe doamna Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Bine ați venit!
Bună ziua, mă bucur să fiu aici!
Și pe domnul Alexandru Nae, student în anul 5 la Facultatea de Medicină Generală și pacient cu artrită idiopatică juvenilă. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Voi începe cu lucrul cel mai remarcabil și poate și emoționant. Faptul că recunoașteți și declarați că sunteți pacient cu artrită juvenilă. Ce scop aveți în toată această, să zic, comunicare, în faptul că recunoașteți că aveți această boală și vorbiți despre ea în public? Care este scopul dumneavoastră?
Scopul pe care îl urmez afirmând aceste lucruri este acela că orice victimă a acestei patologii nu trebuie să privească boala ca pe un capăt de drum, ci mai degrabă ca pe o încercare, într-adevăr grea, dar care are o finalitate bună, atâta timp cât este tratată timpuriu și cum se cuvine.
Iar faptul că sunteți student anul 5 la medicină se datorează tocmai acestei încercări pe care a trebuit să o aveți în copilărie?
Absolut. A fost factorul decisiv. Inițial nu am fost atât de sigur că asta e calea pe care vreau să o urmez, însă fiind pus la curent cu tot background-ul acestei boli, mi-am dat seama că este ceea ce vreau și vreau să cunosc mai îndeaproape secretele.
Și de fapt, atunci când ai o încercare și lupți cu ceva, ești cel mai în măsură să știi foarte multe detalii despre boală, despre tratamente, despre ce simte pacientul. Cred că cel mai bun medic este cel care empatizează cu pacientul respectiv. Bolile autoimune sunt din ce în ce mai frecvente și artrita juvenilă este o boală autoimună. Care este punctul comun în toate aceste boli?
Faptul că sunt boli cronice, faptul că nu pot fi prevenite, faptul că în declanșarea lor se ține cont de factori de mediu, deci de factori externi pacienților care nu pot fi controlați și urmăriți, ca să spun așa. E greu, mai ales când vorbești de artrită idiopatică juvenilă. Oamenii când vorbesc de artrită se gândesc la niște persoane în vârstă care au probleme, dureri articulare și așa mai departe. Aceea este osteoartrita. Artrita inflamatorie este o boală autoimună care se poate declanșa la orice vârstă. Inclusiv avem aceste cazuri triste, ca să spun așa, de copii care suferă de această boală, pentru că este o boală dureroasă și dacă noi ca adulți suportăm greu durerea, mi-închipui că un copil suportă și mai greu durerea și durerea se dublează sau se triplează pentru că în jurul lui vor fi părinții, bunicii și toată lumea va percepe într-un fel acea durere.
Și practic va fi și foarte multă emoție, anxietate, stres.
Da, sunt implicate foarte multe emoții. În general, nu există un pacient bolnav, pentru că în jurul lui există o comunitate, există o familie, există prieteni, există colegi de serviciu și boala unui om, în general, afectează toată comunitatea din jurul lui. Dar când este vorba de un copil bolnav, atunci toate aceste emoții se amplifică și este normal să fie așa. Și, din păcate, de foarte multe ori părinții se învinovățesc de boala copilului gândindu-se că dacă ar fi făcut altceva altfel, dacă ar fi acordat mai multă atenție, dacă le-ar fi dat să mănânce nu știu ce altceva, lucrurile nu s-ar fi întâmplat așa. Din păcate, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Boala nu depinde de nicio acțiune pe care au luat-o sau o iau părinții. Declanșarea acestei boli ține de foarte mulți factori. Din păcate, nu știm exact toate mecanismele care sunt în spate.
De aceea se numește idiopatică.
De aceea se numește idiopatică, da, că e de origine necunoscută. Cercetările medicale avansează, au avansat foarte mult în ultimii ani și în continuare și în timp ce vorbim noi, se fac foarte multe descoperiri la nivel genetic despre diverse mecanisme de acțiune ale bolilor. Noi sperăm cam câțiva ani tratamentele să fie din ce în ce mai eficiente în cazul acestor boli.
Ce înseamnă boală autoimună, de fapt? Știu că am mai făcut emisiuni pe diferite teme, dar poate sunt telespectatori și ascultători care nu au reținut și se aude din ce în ce mai des afecțiuni autoimune.
Boala autoimună înseamnă că, de fapt, sistemul nostru imun, care este dat de la Dumnezeu ca să ne protejeze de bacterii, de virus și de alte atacuri exterioare, acest sistem imun se dereglează la un moment dat și se întoarce împotriva propriului organism. În funcție de organul sau articulația sau țesutul pe care îl atacă, boala are un nume.
De exemplu,
acum vorbim de artrita idiopatică juvenilă, este o formă de artrită, deci sistemul imun atacă
articulațiile,
încheieturile. Mari, mici și în funcție de localizare sunt diverse variante de boală.
Dacă atacă pielea?
Dacă atacă pielea, avem mai multe tipuri de boli. Avem psoriazis, avem vitiligo, avem pemphigus. Deci în funcție de manifestarea bolii avem o denumire. Dacă atacă sistemul gastrointestinal, avem bolile inflamatorii intestinale sau avem celiachia pentru pacienții care nu au voie să consume produse cu gluten, adică făinoasele clasice. Deci în funcție de dacă atacă sistemul neurologic, avem scleroza multiplă, miastenia gravis, deci în funcție de organul sau zona sau țesutul, ce e bine de știut este că în bolile autoimune există și așa noțiune de boli autoimune sistemice. Asta înseamnă că nu atacă doar un organ, ci atacă organismul în totalitate. Și în cazul artritei idiopatice juvenile avem forma sistemică atunci când pot ataca și plămânii, inima și alte organe.
Da. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim așadar despre o boală autoimună în care sistemul imunitar, care în mod normal ar trebui să ne apere de agresiunile din exterior, se întoarce împotriva propriilor organe și sisteme. În cazul artritei, articulațiile sunt afectate. Ce simptome apar în artrita juvenilă? Ce simte copilul și ce îi spune părintelui? Când să se îngrijoreze părintele? De ce simptome?
Simptomele sunt foarte variate ca și debut, însă majoritatea debutează cu tumefirea unei articulații mari în general, genunchi, cot, umăr, însă acestea pot ajunge de-a lungul timpului și la articulațiile mici, putând cuprinde și o formă sistemică ulterior, ochi, inimă.
Bun, dar copilul cade, se lovește, poate că este normal să aibă o umflătură la cot sau vânătaie la genunchi.
Deși poate părea similară, manifestarea în sine diferă de cele...
Cum?
Avem un cumul de semne, anumite semne cilsiene. Copilul o să raporteze, pe lângă tumefiere și roșiața în zona afectată, căldură, limitarea mobilității din cauza lichidului acumulat și, evident, durerea. În timp ce acestea nu pot fi asociate unei cauze directe, căzătură la fotbal sau lovitură, automat trebuie pus pe gânduri părintele cu privire la cauză.
Aceste semne apar brusc sau se instalează într-o anumită durată de timp?
Apar brusc, peste noapte.
Aha.
Practic, cauză determinată, exact.
Nu e ca și cum părintele poate neglija pentru că s-a umflat în timp genunchiul și nu și-a dat seama.
Neglijența apare de obicei ulterior când părinții tratează superficial problema și încep să caute lacuri tradiționale.
Frunze de varză?
Exact. Diclofenac și alte antiinflamatoare locale care nu au efectul scontat.
Dar nu asta ar fi totuși prima atitudine. I s-a umflat copilului puțin cotul, ungă acolo cu ceva, să vedem ce se întâmplă.
Absolut nimic.
Nu se întâmplă nimic, normal, nu reacționează niciun fel.
În mod normal, nu. Foarte ușor, eventual, scăderea inflamației, dar pe termen lung și termen de câteva zile, manifestările doar se agravează sau persistă.
Părinții de obicei dau și medicamente gen antiinflamatoare sub formă de sirop, în funcție de vârsta copilului, sau medicamente, tot așa, fără prescripție medicală?
Da, se pot administra. Fiecare om are nurofen acasă și poate să recurgă la el. În altfel nu are un efect, într-adevăr, asupra manifestării, diminuează durerea, dar imediat ce își trece efectul de câteva ore, reapare.
Aici aș vrea să fac eu o completare. Părinții trebuie să urmărească pe lângă vânătăile, cum a spus Alex, apărute așa peste noapte. Știi că nu s-a lovit copilul și dimineață vezi că are vânătăi sau dureri sau umflături. Să urmărească și modul în care ei merg sau își țin mâinile sau există o așa numită poziție antalgică, adică copilul nu mai ține mâna drept, o ține un pic îndoită. Tocmai din cauza acestei dureri, el are tendința să meargă sau să-și țină mâinile într-un anumit fel care nu este modul obișnuit și normal în care ar trebui să existe poziția. Iar vis-a-vis de Nurofen și de alte medicamente, sfatul nostru este să părinții să nu mai dea niciun fel de medicament fără avizul medicului. În ultimul timp au existat tot felul de atenționări ale organismelor europene și inclusiv ale Agenției Naționale a Medicamentului în România vis-a-vis de dozele de medicamente folosite și să aibă grijă pentru că aceste medicamente sunt toxice, deci ele nu sunt bomboane. Ele pot fi toxice și de multe ori, așa cum a spus Alex, pot să nu aibă efect. Deci cel mai bine este atunci când observă niște reacții ciudate să se ducă să vorbească cu medicul.
Când spuneți medicamentele sunt toxice, asta înseamnă în doze mari sau în doze necorespunzătoare.
Asta înseamnă în doze necorespunzătoare că... și e vorba de automedicație.
Da, despre automedicație.
E vorba despre automedicație. Medicamentele sunt foarte utile și ne ajută de foarte multe ori, dar după ce au fost prescrise de medic și dozele stabilite de medic și pacientul este urmărit. Deci să încercăm să nu... Există o tendință la noi în țară că ne ducem noi și ne cumpărăm din farmacie că știm noi ce ne luăm și luăm noi așa, mai citim pe prospect, ne mai stai dacă că mai luăm una în plus, că nu se întâmplă nimic. Nu, nu este. La fel cum și problema cu ceaiurile și cu alte produse care nu sunt verificate, nu avem o siguranță a lor ce conțin și ce ne face bine și ce ne face rău. Și dacă e să vorbim de faptul că sunt produse naturale, ceaiuri și nu ne fac rău, nu e așa. Deci și acelea ne pot face rău. Deci cel mai bine este când interacționăm cu boală sau cu medicamente să ne ducem la doctor, da, și să ținem cont de ce ne sfătuiește medicul.
Toate aceste medicamente, inclusiv dacă sunt naturiste sau alopate, sunt metabolizate tot prin ficat.
Exact.
Și, într-adevăr, pare logic, dacă nu știi diagnosticul copilului, să nu-i dai niște doze de medicamente inutil.
Exact.
Bun, care este circuitul acestui mic pacient odată ce părintele a văzut că are o umflătură care nu era ieri și se îngrijorează și îl duce la medic? La ce medic trebuie să meargă? Cine pune diagnosticul de artrită juvenilă?
Luând în considerare vârsta copilului, precum și modul de debut al manifestării respective, trebuie orientat spre medic reumatolog. Aceștia sunt singurii care dispun de uneltele necesare pentru diagnosticare concretă și inițiarea unui tratament eficient în tratarea bolii. Pe lângă acest lucru, trebuie menționată și această triadă esențială în bunul decurs al lucrurilor. Este nevoie atât de copil, cât și de medic, dar și de părinți. În absența oricăruia dintre acești factori,
se va
manifesta într-un mod aparte care nu va fi cel dorit.
Haideți să vedem care e rolul fiecăreia dintre aceste entități în tratamentul bolii. Medicul, practic, dacă este reumatolog de adulți, poate diagnostica artrita juvenilă acum în prezent?
Sigur. Manifestările sunt aceleași.
Un pediatru ar ști să diagnosticheze fără ajutorul reumatologului artrita juvenilă?
Sperăm. Nu e nimic concret aici, sperăm că sunt niște noțiuni de bază pe care fiecare medic trebuie să le dețină și care sunt destul de ușor de observat la un copil la acea vârstă.
Sunt investigații paraclinice care pot să pună diagnostic sau să certifice acest diagnostic?
În fazele incipiente, da. Avem ecografii, avem analize de sânge care relevă statutul inflamator al bolii, putem face și RMN pentru a diagnostica anumite manifestări preosoase. Ulterior, devine elocventă și radiografia clasică, precum și altele.
În timp, adică?
În timp, după ani de zile, când deja eroziunea articulară și a cartilajului devine mai persistentă.
Bun.
Cred că e bine de spus că în România avem medici pediatri specializați în reumatologie și avem și medici pediatri specializați în imunologie. Deci sunt zone, specialități medicale, cărora părinții li se pot adresa.
Dacă sunt acum părinți, ascultători și telespectatori sau bunici care ar dori să știe cum ajung la acești medici, poate că un medic pediatru, nu știu, din alt oraș, poate nu e specializat pe reumatologie sau pe imunologie.
Teoretic,
cum ar putea să ajungă la acești medici?
Teoretic, medicul pediatru care are în îngrijire copilul în mod normal își cunoaște colegii și poate să facă o recomandare astfel încât copilul să ajungă la cel mai apropiat medic pediatru care tratează astfel de afecțiuni. Iar în anumite localități există medici reumatologi care tratează adulți, dar care în paralel văd și tratează și copii. Deci n-ar trebui să fie ceva imposibil de ajuns sau de rezolvat, doar că părintele și în general știm că părinții urmăresc îndeaproape orice manifestare a copiilor pentru că nu... Și atunci când văd anumite manifestări să se ducă către medic.
Care este rolul părinților? Așadar, observă faptul că apare ceva neobișnuit în starea de sănătate a copilului, da? Și apoi îl duc la medic și gata, nu? Medicul de acolo preia.
Da, preia, dar acum părintele trebuie să aibă încredere în medic. Asta este foarte important. Există o tendință în care părinții neagă și spun copilul meu nu are boala asta, mă duc și la alt medic. E ok să ai o a doua opinie, nu spune nimeni, e chiar... Bine să ai mai multe opinii, dar odată ce diagnosticul a fost pus și el este susținut de dovezi medicale, de analize și de teste, e bine ca să se înceapă cât mai repede tratamentul. Deci să nu se amâne că și mersul ăsta la încă un medic și la încă un medic înseamnă luni de zile în care boala evoluează și se agravează și poate afecta copilul. Cu cât se începe tratamentul mai repede, cum a spus și Alex, este cu atât mai bine. De aia e importantă colaborarea părintelui și în același timp părintele trebuie să fie interfața între medic și copil. Copilul este mic, nu știe și atunci părintele trebuie să învețe copilul ce fel de alimentație trebuie să aibă, ce medicamente, cum se iau medicamentele și așa mai
departe. Și acum care ar fi rolul copilului?
Aici Alex poate să spună.
Copilul are datoria de a-și mărturisi suferințele. Prin a le nega sau a le ascunde nu face decât să agraveze situația și să conducă ulterior la o degradare articulară care se va dovedi a fi într-un final irreversibilă.
Ne puteți povesti în situația noastră cum s-au petrecut lucrurile, la ce vârstă a debutat boala, care a fost relația dintre medic, părinte și dumneavoastră ca pacient?
Problema mea a debutat la vârsta de 14 ani, printr-o manifestare clasică, tumefirea genunchiului drept, care, cum am și menționat, a fost luată în considerare ca fiind un accident de la fotbal sau o căzătură. Ulterior s-a dovedit că nu a fost aceasta cauza. Părinții au încercat să mă trateze cu leacuri tradiționale, eșuând evident. Iar după câteva săptămâni în care starea mea s-a agravat considerabil, am ajuns să nu pot să mai merg cum trebuie, am recurs la un medic. Acesta nu a fost de prea mare ajutor, din păcate, nu a fost reumatolog. Mi-a fost prescris un tratament cu antiinflamatoare. Iar după aproape 6 luni de zile am ajuns la Spitalul Clinic Sfânta Maria, la secția de reumatologie, unde, cu puțin noroc, am dat de doamna conferențiar Denisa Predețeanu, sub a cărei îndrumare am fost diagnosticat corect, prescriindu-mi se un tratament eficient, sulfasalazină, care este tratamentul de bază în cazul acestei boli. Starea mea, după aceea, evoluând favorabil și ajungând să ascund, practic, orice urme evidentă de boală.
Ce înseamnă în cazul unei boli cronice că evoluează favorabil? Adică nu mai apar dureri, nu se mai umflă articulațiile? Ce înseamnă concret că boala e ținută sub control?
Ținerea sub control a unei boli se manifestă strict prin faptul că aceasta stagnează ca și simptomatologie. Pacientul nu mai resimte durerile de care am menționat, nu se mai demnifiază articulațiile, problemele inflamatorii rămân în valori normale, deși în ziua de astăzi, sub anumite tratamente biologice mai moderne, aceasta poate și regresa, care dă un nou înțeles stagnării bolii și...
Ce se întâmplă dacă boala nu ar fi tratată? Ce s-ar întâmpla cu articulațiile, propriu-zis? Deci înțeleg, există durere care este greu de suportat, dar la nivelul articulațiilor, ce se întâmplă?
Pe termen lung, avem parte de degradarea cartilajului.
Cartilajul fiind acea parte care leagă
exact,
cele două oase.
Ca să nu fie în contact oasele unul cu celălalt. Iar ținând cont că singura sursă de irigare, de hrănire a articulații este difuziunea, presiunea, care poate fi obținută numai prin mers sau stat, pacientul bolnav tinde să stea în pat, să evite durerea, în moment în care și articulația este sărăcită de nutrienții necesari, ducând în plus la degradarea acesteia, culminând ulterior după zeci de ani de zile în care nu este tratată corespunzător cu anchiloza completă și sudarea oaselor respective articulare.
Și practic pacientul nu se mai poate mișca.
Da,
sau nu se mai poate mișca membrele.
Irreversibil orice tratament, doar protezare eventuală sau...
Da. Așadar, este absolut necesar introducerea unui tratament corect cât mai devreme.
Sigur.
Propun să facem o scurtă pauză, după care și telespectatorii și ascultătorii noștri vor putea intra în direct. Numărul nostru, doamnelor și domnilor, este 0314-378-379. După această pauză vom vorbi despre tratament și mai ales despre cum putem noi explica unui copil ce este aceea artrită juvenilă, care sunt limitările, care sunt măsurile de siguranță pe care ar trebui să le ia, dar și faptul că în ciuda acestei boli poate să facă foarte, foarte multe. Ne întâlnim așadar după o scurtă pauză.
Thank you. încredere, voință, înțelegere, speranță. Radio Vocea Speranței, pentru tine.
Doamnelor și domnilor, astăzi la emisiunea medicală vorbim despre artrita idiopatică juvenilă, o afecțiune a articulațiilor care poate să debuteze în copilărie. Este o boală autoimună în care sistemul imunitar se întoarce împotriva propriilor organe și sisteme și această boală, dacă este diagnosticată la timp și tratată corespunzător, poate să fie stopată în evoluție, oprită în evoluție, iar pacientul poate să aibă o viață absolut normală. Aceasta este, de fapt, și experiența unuia dintre cei doi invitați ai emisiunii de azi, domnul Alexandru Naie, pacient, care este și student în anul 5 la Facultatea de Medicină Dentară. Alături de noi mai este și doamna Rosalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Chiar acum avem un apel telefonic și după aceea revenim la discuția despre tratament și despre cum putem să informăm părinții și copiii despre această boală. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Să vă întreb dacă bolile autoimune au contraindicații la vaccinări. Pentru că eu am avut această boală din copilărie și am făcut vaccin contra hepatitei și mi s-a spus că am hepatită autoimună din vaccin. Deci, bolile autoimune nu trebuie să facă vaccin.
Aici este o discuție și de aceea este bine să vorbiți cu medicul, pentru că vaccinurile sunt de mai multe forme. Sunt vaccinuri cu tulpine vii, sunt vaccinuri descoperite prin inginerie genetică. Într-adevăr, la pacienții cu boli autoimune e bine să nu facă niciun vaccin până nu discută cu medicul și au decizia împreună, pentru că sunt vaccinuri care pot fi făcute, sunt vaccinuri care nu pot fi făcute.
În funcție de boală autoimună?
În funcție de boală. Eu nu cred că vi s-a declanșat neapărat hepatita autoimună din cauza vaccinului. În general, bolile autoimune nu sunt singulare. Există o boală primară, care se declanșează de fapt prima, iar în timp pacientul poate să îi se poate declanșa a doua, a treia boală. Sunt foarte mulți pacienți care au două, trei, chiar patru boli autoimune,
da,
care apar pe rând, dar să știți că nu este obligatoriu din cauza vaccinului. Pur și simplu dumneavoastră păseamă că aveați această boală care nu se manifestase până la momentul respectiv.
A fost vaccin francez, mi se pare că pentru hepatita.
Acum problema este că, în general, pacienții doresc să știe cauza. De ce m-am îmbolnăvit? Cine e de vină? Sau sunt eu de vină? Sunt părinții de vină? Și aici este marea problemă, că la bolile autoimune chiar nu se cunosc cauzele. Nu se cunosc cauzele. Vom spune lucrul ăsta până când toată lumea va înțelege că la bolile autoimune nu se cunosc cauzele.
Da, iar vaccinul este un lucru bun și trebuie discutat fiecare vaccin în parte cu medicul, dar eu nu cred că vaccinul a declanșat hepatita autoimună. Cred că o aveați problemele, deci sistemul imun începuse deja să atace ficatul. Și la un moment dat lucrurile s-au agravat. Noi putem duce foarte multe boli în forme ușoare care să n-aibă manifestare, să ne dăm seama ce se întâmplă în permanență cu ele.
Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți pune întrebări legate de artrita idiopatică juvenilă. Artrita este o boală a articulațiilor care apare și în la vârsta a treia, dar iată că nici copiii nu sunt feriți de această boală. Bun, deci s-a pus diagnosticul de artrită. În ce constă tratamentul? Medicamente, injecții? Ce anume, ce tip de medicație ați primit?
Tratamentul de fond inițial este medicamentos oral, antiinflamatoare. Se pot face și injecții, într-adevăr. Este vorba de un tratament mai nou apărut pe piață, biologic.
Ce înseamnă această terapie biologică, de fapt?
Este o terapie țintită pe anumite citochine, molecule ale lanțului imun, care au ca scop estomparea manifestărilor bolii într-un punct fix, lăsând cealaltă parte a lanțului imun intactă, pentru că pacientul se poate feri de o banală răceală sau gripă, în timp ce estompează celelalte manifestări.
Dar terapia biologică din bolile intestinale autoimune e diferită de cea din artrită? Sau sunt aceleași molecule, aceleași medicamente? Sau fiecare boală
sunt
are...
Sunt și nu sunt. Deci există medicamente comune în... să scoatem... Nu, există chiar și în artrita idiopatică juvenilă un medicament care este comun pentru toate aceste boli, dar în general ele sunt diferite pentru că țintesc alte molecule, alte citochine, alte...
Vă întreb lucrul acesta pentru că tot la noi în țară există tendința că dacă vecinului merge bine cu un medicament, îl vreau și eu și atunci trebuie înțeles foarte clar care e rolul medicului și că se fac studii pe fiecare dintre aceste
dar de multe ori în cadrul aceleiași boli. Nu toți pacienții răspund la aceeași terapie. De aceea avem și, de exemplu, 5, 6, 7 forme de terapii. Există pacienți care răspund de la prima fiolă de cortizon și le ok.
Așadar, trebuie obligatoriu să existe această etapă în care se dă cortizon?
Este unul dintre primii pași, dacă nu
absolut
mă înșel.
Cât timp pacientul
nu putem
are
să scăpăm de...
o reacție alergică sau o intoleranță la cortizon, da, este un tratament de bază în această boală.
Și știu că există niște dezavantaje ale acestui tratament.
Absolut, ca orice medicament avem efecte adverse, care pot varia de la manifestări intestinale până la neurologice și așa mai departe.
Și sunt niște limite, pacientul nu are voie să mănânce sare, nu?
Sunt anumite limite impuse alimentar, nu știu concret să vă spun care, dar acestea se stabilesc în funcție de pacientul în sine și
Nu au voie pacienții să mănânce absolut nimic sărat, pentru că cortizonul duce la retenție de apă. Nu are voie să mănânce dulce, să limiteze, ar fi preferat nimic procesat dulce și să limiteze consumul de fructe, pentru că există riscul de a face diabet. Asta din punct de vedere alimentar. Dar, în general, cortizonul este o terapie care nu se mai dă pe termen lung, cum era... Cortizonul a fost o terapie folosită foarte mult înainte să existe alte medicamente mult mai eficiente. Este și acum folosit ca primă intenție, cum numesc medicii, dar dacă lucrurile se agravează și cortizonul nu controlează starea, atunci se trece către alte terapii.
Bun, așadar, o artrită autoimună, tratată corespunzător, poate fi dusă pe picioare, adică
da,
se poate
adusă...
avea o viață absolut normală ca orice alt om și pe noi ne mai doare un număr, un coț.
Da, avem aici exemplu grăitor, Alex. Alex se simte bine, poate să facă tot ce și-a dorit și ce a visat.
Și chiar și sport, de exemplu?
Cu anumite limitări pe care mi le-am setat eu însumi, da. Este recomandată gimnastica și orice formă de mișcare zilnică, eventual, pentru a preveni anumite punți de osificare și anumite întăriri ale ligamentelor, care survin odată cu boala. Dar da, pot să fac mișcare fără probleme.
Ce mi se pare foarte important este că părinții trebuie să înțeleagă despre ce este vorba și trebuie să aibă și modalități prin care să explice copilului și... Ați făcut un pachet, să zic, de cărți pentru părinți și copii despre artrita idiopatică juvenilă. Aceste cărți, înțeleg că se distribuie gratuit.
Da, printr-un lanț de librării. Nu știu dacă e ok să spun și lanțul, dar oricum ele se găsesc și pe site-ul nostru.
Pe site-ul Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Și aceasta este cartea pentru părinți, da?
Da, este un așa numit ghid în care explicăm părinților ce înseamnă această boală, ce manifestări are ea, ce trebuie să știe despre ea, unde să se ducă în cazul în care copilul acuză anumite semne. Care sunt riscurile dacă boala nu-i tratată corespunzător, pentru că trebuie să fie conștienți că boala se agravează și pot exista anumite riscuri?
Practic, din câte văd, aici sunt cele mai importante și frecvente întrebări pe care le-ar putea avea un părinte. Ce se întâmplă la nivelul articulațiilor? Există diferite tipuri de boală? care sunt cauzele, ce examinări de laborator, cum se poate trata boala, care sunt efectele secundare ale tratamentului, cât timp durează tratamentul, practic tot ce ar trebui părintele să știe, se află pe scurt și pe înțelesul tuturor. Presupun că un părinte care ajunge la un reumatolog ar putea primi acest
Noi am distribuit și către cabinete medicale. Acum nu știu dacă am reușit să le acoperim pe toate, dar cine dorește ne poate contacta și putem să trimitem cartea și ghidul.
Acest al doilea ghid, nu, de fapt nu este un ghid, este
material.
Un material pentru copii, din care copiii să înțeleagă în mod amuzant și pe înțelesul lor ce este artrita. Și aici este povestea unui băiețel pe care cum îl cheamă?
Îl cheamă Alex.
Alex, ce face băiețelul Alex din această carte?
Ca și proaspăt desemnat protagonist al cărții, pot să spun că mă regăsesc în mare parte în aventurile personajului respectiv. Acesta este pus în situația de a merge într-o excursie la munte cu colegii săi, însă are anumite reticențe pe fondul bolii de care suferă, temându-se că nu se va putea integra sau se va distra așa cum și-ar putea dori. Însă, cum am și punctat mai devreme, dacă părinții sunt aproape și ajută cu sprijinul moral, sunt capabili să schimbe opinia pacientului și modul în care privește boala pe ansamblu.
Această carte de benzi desenate arată că prietenii lui Alex sunt foarte calzi, apropiați. Vedeți aici, telespectatorii pot vedea că sunt la picnic și sunt alături de el. Îl întreabă cum te simți în viața reală. Colegii de școală sau prietenii s-au comportat ca cei din această carte?
În mare parte, da, pot spune că mi-au fost alături și au fost solidari cu problemele mele, atâta timp cât și eu am fost deschis față de ei și le-am mărturisit la ce să se aștepte și faptul că nu pot să fiu mereu la apogeul stării mele fizice pentru a mă distra cu ei.
Cumva copiii nu sunt răi pentru că sunt ei răi, ci pentru că nu înțeleg și nu li se explică, ca orice om. Și atunci dacă le explici copiilor că prietenul lor are o problemă de sănătate care câteodată îi limitează acțiunile, atunci ei or să toți fac front comun și îl susțin. Dacă nu le explici lucrul acesta, își pot închipui diverse alte lucruri, că nu vrea să fie, că-i cu nasul pe sus sau mai știu eu ce alte explicații încearcă să inventeze și atunci se îndepărtează de prietenul lor. De aceea este bine ca oamenii să înceapă să aibă curajul și să spună ce li se întâmplă, pentru că nu este niciun capăt de țară, dar ceilalți vor înțelege de ce sunt luate anumite decizii în anumite situații.
Aici este problema că ne este teamă cumva să spunem ce probleme de sănătate avem pentru a nu fi judecați, dar noi suntem judecați oricum și evaluați. Așa că mai bine să fim judecați în cunoștință de cauză, iar cei care rămân lângă noi bine, cei care nu, înseamnă că oricum nu ar fi meritat investiția de timp și
da, dar afecțiune. În general oamenii susțin, dar oamenii trebuie să știe de ce. Oamenii sunt calzi și dor nici să ajute, dar trebuie să știe de ce. Acum că există și excepții, așa cum ai zis, aceia sunt oamenii în care nu merită să investim într-o relație.
De la diagnosticul de artrită idiopatică juvenilă, ai ajuns la lucrare de licență. Nu? Pe aceeași
temă. Da, a fost un salt destul de mare.
Cum s-a ajuns din punctul A în punctul B?
Sete de cunoaștere, în primul rând. Am fost dornic să aflu cât mai mult despre tot ceea ce înseamnă afecțiunile autoimune, motiv pentru care m-am și axat spre o asemenea temă pentru lucrarea de licență. Am abordat-o, am și reușit să public o lucrare științifică pe această temă și da, cam acesta a fost factorul decisiv.
Au existat la un moment dat îndoieli, greutăți, oboseală sau poate descurajare pe parcursul anilor, în timpul tratamentului sau momentele mai grele?
Au fost momente, într-adevăr, în care moral am decăzut, nu atât psihologic, cât pe fondul manifestărilor mele, care mai aveau parte de anumite pusee. Dar menținând tratamentul atâta timp și ținându-l cu stoicism, s-au remis și acum pot spune că am ajuns la un punct în care sunt ok mental.
Și cu alți pacienți, tineri, adolescenți care au boala, ați avut ocazia să interacționați și să îi încurajați sau să îi susțineți sau să le spuneți că au mai trecut și alții pe aici?
Am avut, le-am oferit și feedback-ul necesar. Unii chiar aveau nevoie de el, se aflau într-un impas emoțional și decizional, dar s-au redresat.
Cum adică decizional? Adică în momentul în care apare boala, nu știi ce să faci mai departe cu viața ta?
Exact. Au avut în minte anumite schimbări și au vrut să și reconsidere eventuala viitoare carieră pe fondul limitărilor fizice, dar...
La conferința de presă ați spus că chiar și dumneavoastră v-ați gândit să nu dați la medicină și v-a încurajat însă familia, medicul.
Da, sunt ramuri medicale ce necesită aptitudini fizice destul de impunătoare, chirurgia, cum ar fi chirurgia, da, de exemplu. Dar cum nu există numai chirurgia, am decis să mă reprofilez și să găsesc o latură care îmi permite.
Probabil că o persoană care trece prin suferință înțelege mult mai bine suferința altora și nu doar emoțional, poate să explice și din punct de vedere științific ce se întâmplă. Întotdeauna când știi exact ce se întâmplă în organism, parcă lucrurile sunt mai puțin înfricoșătoare.
Absolut, am avut experiența aceasta cu pacienții. Când am putut să țintez cu mai multă acuratețe locul leziunii și problemele respective, aceștia rezonând cu mine în timp ce le explicam manifestările.
Ce planuri de viitor există în cadrul Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune în privința acestei boli? Pentru că de alte boli ne vom ocupa în alte emisiuni.
Vrem să continuăm comunicarea cu părinții, în primul rând, ca să învățăm ce să facă cum să ajute copilul care suferă de astfel de afecțiuni. Din fericire, este o boală rară, asta este foarte bine de spus, sunt destul de puțini copii diagnosticați cu această boală și sperăm să rămână și ne dorim să rămână la nivelul acesta. Că dorim să continuăm colecția, cartea face parte din colecția Aventurile lui A. Este o colecție pe care dorim să o dezvoltăm pentru alte afecțiuni, în care diversi copii care suferă de o altă afecțiune autoimună să fie model pentru alți tineri pacienți.
Și cred că faptul că ați ales această formă de prezentare, respectiv benzile desenate, face ca informația să fie foarte accesibilă, pentru că și eu ca adult am citit foarte curioasă această carte. Mi-am adus aminte de cărțile care erau mai greu de găsit în perioada comunismului, tot cu benzi desenate, și am simțit că, uite, e de-a mea.
Da, încercăm să ajutăm și comunitatea, așa cum am spus, din jurul copilului și mai ales colegii, prietenii lui, pentru că ei pot fi de un real suport și pot ajuta copilul când trece. Pentru că, de exemplu, sunt momente când, din cauza medicației sau puseului de boală, copilul nu poate merge la școală. Dar existând acești prieteni în jurul lui care pot veni acasă, pot discuta cu el despre ce s-a discutat la școală, fac această trecere mai ușoară.
S-a întâmplat așa ceva în cazul dumneavoastră?
În cazul meu particular, da, prima parte. Am fost obligat, practic, să rămân acasă din cauza problemelor și, da, am avut și parte de colegi care m-au ținut la curent cu tot ce se întâmpla acolo.
Așadar, doamnelor și domnilor, această colecție, Aventurile lui A, este distribuită gratuit într-un lanț de librării. Rămâne să descoperiți dumneavoastră care cu ocazia asta mai intrați în librării și...
Trebuie să vă spunem că e un lanț mare de librării care are peste 15 librării în toată țara. Atâta.
Așa, și practic se distribuie gratuit. De asemenea, dacă nu aveți acces la, să zicem, nu există în orașul sau în localitatea dumneavoastră librărie, puteți să vedeți această carte pe site-ul Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, apaa.ro. Da? Pe acest site presupun că dacă au întrebări și vă scriu, puteți să-i trimiteți și către specialiști.
Da, 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 întotdeauna.
Iată că pacienții care se unesc între ei sunt mai puternici, poate chiar mai sănătoși și...
Clar mai optimiști.
Mai optimiști. Mai optimiști și mai siguri că nu sunt singuri. Aici este problema. Când ți se întâmplă ceva, probabil că te gândești că, vai, de ce mi s-a întâmplat mie și numai mie.
Da, te gândești că ești singurul și unicul pacient, dar realitatea este că sunt mulți oameni care trec prin aceleași suferințe ca și tine, numai că nu știi unde să-i găsești. Și cred că acesta este rolul principal al unei asociații de pacienți, să creeze aceste comunități, să pună acești oameni împreună, astfel încât ei să poată schimba informații, să poată învăța de la fiecare cum a depășit anumite etape ale bolii și să aibă încredere în medici. Cred că Alex n-a spus, dar un rol important în decizia lui de a merge către medicină, pe lângă boala care i-a fost provocarea cea mai mare, a fost și mentorul lui, care este doamna doctor care îl tratează. Medicii, majoritatea lor, trebuie să spunem că sunt prietenii noștri. Ei au același interes ca și noi, să noi să fim sănătoși. Și atunci, iar atunci când ne referim la pediatrie și la copii, sunt foarte mulți medici care sunt foarte atașați de meseria lor.
Și practic chiar de pacienților îi cresc. Da,
da, da.
Este extraordinar că o persoană care a fost inițial doar pacient ajunge să fie și pacient și medic. Felicitări domnului Alexandru Naie și așteptăm cu nerăbdare să veniți din nou la emisiunea noastră în calitate de medic specialist.
Cu mare drag.
Mulțumim de asemenea și doamnei Rosalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, care are foarte multă energie și se implică permanent în tot felul de boli și în promovarea și diseminarea informațiilor despre aceste boli, astfel încât un pacient care se simte singur să știe că poate găsi un loc în care există oameni la fel ca el, care îl înțeleg și care îl susțin în această provocare a luptei cu boala. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună. La revedere!